Dobran dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Pregled najvažnijih informacija 14. februara do 14 sati. Tužilaštvo traži snimke Ilićevog govora o ministru Rasimu Ljajiću, izvučen džip sa telima nastradalih članova Srpske radikalne stranke. Statut Vojvodine ne ruši jedinstvo Srbije, rekao u Novom Sadu predsjednik Tadić. Američki kongres usvojio paket ekonomske pomoći od 787 milijardi dolara. U napadima u Afganistanu poginulo 7 policajaca, 25 pristalica afganistanskih talibana poginulo u američkom vazdušnom napadu. U Srbiji u nedelju oblačno sa snegom, hladno i vetrovito, maksimalna dnevna temperatura od minus 3 do 1 stepen. U emisiji još možete čuti. Treba li Srbija poslušati Olija Rena i sačekati s podnošenjem zahteva za kandidaturu u Evropskoj uniji? Evo šta misli predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić.
Ja se bojim da mi podnesemo kandidaturu i da ona čeka u nekoj ladici, a to može samo da izazove dodatnu frustraciju u smislu ocene u javnosti da eto opet Evropa nešto usporava Srbiju.
Jedno od najvećih imena svetske filmske muzike, čuveni italijanski kompozitor Ennio Morricone, večeras nastupa u Beogradskoj areni.
Che veramente sono dei campioni nel loro.
Uvek biram soliste koje imam na raspolaganju i za koje znam da su vrhunski umetnici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Džip sa telima troje članova Srpske radikalne stranke izvučen je noćas iz kanala Dunav-Tisa-Dunav. Predrag Marić, načelnik sektora za zaštitu i spasavanje MUP-a Srbije, potvrdio je da se u vozilu nalaze tri tela.
Činjenica da nedostaje na mostu negde oko 17 metara ograde i činjenica je dakle da je očigledno vozilo sletelo sa mosta. Kako je i usled čega došlo do tog izletanja, ostaje da se vidi nakon obavljenih istražnih radnji.
Predrag Marić je precizirao da će pol osobe koja nedostaje identitet nastradalih saoštiti istražni sudija koji je na terenu za osobom čije telo nije nađeno, potraga se nastavlja. Ranije je javljeno da je u nesreći na mostu kod Kaća nastradalo četvoro članova Srpske radikalne stranke, među kojima je Zoran Đaković, predsednik gradskog odbora SRS-a u Novom Sadu. Stradali članovi Srpske radikalne stranke u četvrtak oko 23 sata, kada se pretpostavlja da se nesreća dogodila, vraćali su se sa proslave stranačke slave. Republički javni tužilac Slobodan Radovanović zatražit će video snimke iz Skupštine Srbije povodom obraćanja poslanika Velimira Ilića o ministru rada i socijalne politike Rasima Ljajića, saopšteno je danas iz tužilaštva. Tužilaštvo će, kako se navodi, na osnovu snimaka ispitati da li u obraćanju šefa poslanika Nove Srbije postoje elementi izvršenja krivičnog dela. Ilić je tada kazao da ne može Rasim Ljajić da poziva na svečanost povodom Dana državnosti Srbije, što su mnogi ocenili kao uvredu Ljajića na nacionalnoj i verskoj osnovi.
Vi idete Karađorđu u posetu, u Orašac, i pozivnice šalje Rasim Ljajić, moj drug, svaka čast, a to je vređanje dostojanstva ove države. To je uvreda za Karađorđa, to je uvreda za sve što je srpsko.
Povodom ove izjave oglasio se i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je danas rekao da svako onaj ko vređa i omalovažava pripadnika manjina vređa srpski narod, pogotovo ako se to događa u najvišem zakonodavnom telu Skupštini Srbije.
Onaj koji vređa i omalovažava pripadnika manjina, time vređa i čitav srpski narod. I pogotovo ako se to događa u najvišoj zakonodavnoj instituciji, srpskom parlamentu. Srbija je zemlja koja se više nikada neće deliti, ni po veri, ni po nacionalnosti. Svi smo mi ravnopravni građani jedne i jedinstvene Srbije.
Reagovanje iz stranke Velimira Ilića, potpredsjednica Nove Srbije, Dubravka Filipovska, izjavila je da stenogrami govora predsjednika te stranke Velimira Ilića u Skupštini Srbije dokazuju da nije bilo govora mržnje kada je govorio ministru rada i socijalne politike Rasimu Ljajiću. Ilić je juče primljen u urgentni centar, a iz Nove Srbije ocjenjeno da mu je pozdravljeno nakon medijske hajke protiv njega. Dubravka Filipovski je još rekla da je konzilijum lekara odlučio da Ilić još nekoliko dana ostane u bolnici pod lekarskom kontrolom. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je intervju u Večernjim novostima da Srbija neće izgubiti ako Vojvodina dobije autonomiju, ali da se ne sme dozvoliti da to bude osnova za separatizam. Opozicija i dalje tvrdi da se predloženim statutom udaraju temelji za novu državu Vojvodinu. Predsednik Srbije Boris Tadić apelovao je danas da se ispolitizovana debata o statutu Vojvodine ne prevede u prevede u argumentovanu i demokratsku diskusiju.
Vojvodina će statutom koji će biti u skladu sa Ustavom Srbije dobiti ono što joj taj Ustav garantuje i time ni na koji način neće biti narušeno jedinstvo zemlje. Decentralizacija je tradicija Srbije, a Vojvodina kao regija ima nedvosmisleni evropski, ali pre svega srpski karakter. Ona je sastavni deo Srbije i uvek će tako biti. Želim da otklonim svaku sumnju, strepnju i strah i da zatražim da se ispolitizovana nadvikavanja o statutu Vojvodine prevedu u argumentovanu demokratsku diskusiju.
Rekao je ovo predsednik Tadić na vojnoj veži Sretenje 2009. u Novom Sadu. Na istom mestu predsednik Srbije je rekao da je članstvo Srbije u EU kao strateški cilj zemlje jasno određen i potvrđen na svim izborima odlukom građana. Uprkos finansijskoj krizi u kojoj se svet nalazi i njenom uticaju na međunarodne odnose, mi ćemo taj svoj istorijski cilj ostvariti zbog sebe, zbog boljeg života naših građana, zbog naše dece, rekao je Tadić u Novom Sadu, a centralna manifestacija povodom 15. februara, Dana državnosti Srbije, bit će održana sutra u Orašcu i Topoli, Dan državnosti Srbije, obeležava se u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka 1804. godine i donošenja prvog srpskog ustava na isti dan 1835. godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić će tim povodom položiti venac na grob neznanog junaka Navale. U delegaciji će biti i ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac i zastupnik načelnika generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić. Obraćajući se učesnicima vojne vežbe Sretenje 2009. u Novom Sadu, Tadić je ponovio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i da će svoj legitimitet braniti pravnim i diplomatskim sredstvima pred Međunarodnim sudom pravde.
Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova i poštujući međunarodno pravo, vlastite legitimne interese, svoj integritet na Kosovu branit će na pravnom terenu pred Međunarodnim sudom pravde. Za Srbiju 17. februar je samo datum kada je donet jedan protivpravni akt, kada je Priština nelegalno proglasila Kosovo za takozvanu državu. Godinu dana kasnije svima je jasno da Kosovo nije država. Našim sugrađanima na Kosovu poručujemo da njihova država brine o njima i njihovim interesima.
Predsednik Srbije Boris Tadić, premijer Kosova Hašim Tači izjavio je danas da su preduzete sve mere kako bi proslava povodom Dana nezavisnosti Kosova 17. februara protekla mirno. Kosovske vlasti i međunarodne misije su preduzele sve mere kako bi sprečile bilo kakve ucene Beograda, rekao je Tači na sednici vlade Kosova. Posljednjih dana mediji u Prištini su preneli izjave nekih srpskih predstavnika sa severa Kosova koji su navodno najavili da će biti spaljeni carinski punktovi Jarinje i Brnja kako ponovo budu formirani na tim prelazima. Prištinski dnevnik Koha Ditore piše danas da su Francuska, Češka i Švedska angažovane na ubeđivanju Prištine da počne razgovore sa Beogradom oko pitanja iz plana Ujedinjenih nacija od 6 tačaka. List navodi da će zbog toga posle Dana nezavisnosti Kosova 17. februara oživeti ideje o razgovorima Prištine i Beograda. Policija Kosova zaplenila je 16 kg heroina tokom operacije Rambuje, saopštila je danas kosovska policija. Ta operacija počela je juče oko 16:30 i pretreseno je nekoliko lokacija u Prizrenu i okolini tog grada. Policija je uhapsila 10 osumnjičenih, od kojih je 6 u međuvremenu pušteno. A sve je veći broj Srba, uglavnom mlađih, koji odlaze iz regiona Gnjilana, najviše u potrezi za poslom i boljim uslovima. Ostaju uglavnom stariji koji se bave poljoprivredom. Opštinske vlasti su svesne takvog stanja i ističu da se takvo stanje može i popraviti. Reportažu ima Ana Mari Repić.
Na pijaci u Gnjilanu Srbi godinama prodaju svoje proizvode, uglavnom prehrambene. Stariji Srbi iz okolnih gnjilanskih sela organizovano dolaze do pijace gde se sastaju, razmenjuju iskustva, ali ostvaruju kontakte i sa Albancima, koji su i najčešći kupci. Ljiljana Anđelković je iz sela Budriga. Ona sa suprugom živi od poljoprivrede i penzije koju dobija od kosovske vlade. a kućni budžet dopunjava tako što poljoprivredne proizvode prodaje na pijaci u Gnjilanu.
Eto kako živimo. Rabotamo lečka. To je zemlju što može da rabotamo, što ne. Pšenicu i kukuruz, ništa više. Nemamo mnogo. Mi im pusom se delilo sa zdeveri na tri dela. Pa sad sa zdecu na tri dela. Nema po, ni po stoara. Koja malo livada, koja malo detelina, koja... Ino kravu više ne držimo. Nemamo, ne smo kadar više. Dalo mi sad ovde malo po 40 euro. Vi staračke, umnik. 40 evra ovdje primamo, to je.
Kada se sa pijace vrati u svoje selo, Ljiljanu čeka supruga, ali ne i njena deca. Ona kaže da na Kosovu nema posla za njih i samim tim oni nemaju perspektivu. Ali povremeno iz Srbije dođu da vide roditelje.
Domaćin mi ja, deca mi su vrani, tamo mi ima grupu svirani. Za gosti ide u koji. Da dođe kad je slava, kad je velikdan, kad je... U koji ne. A na što da živam? Ono da ga zaposlim, ne. A Snaška mi se zaposlila malo tu je u Vranje, u tu Vranjsku banju, ja ne znam.
U više sela i naselja Gnjilanskog regiona živi oko 15.000 Srba. Poslednje vreme nema većih bezbednosnih i međuetničkih problema, ali je zato socijalno stanje tog regiona Kosova veoma teško, kako ocenjuju lokalni predstavnici. Stoga predstavnici opštinske vlasti ukazuju da najviše pažnje posvećuju ekonomskom podsticaju srpske zajednice i povratku raseljenih. Srđan Jovanović, potpredsednik opštine Gnjilane, navodi da su u toku brojni projekti izgradnje infrastrukture u srpskim sredinama, ali da je najveći problem nezaposlenost.
Što se bezbednosti tiče, u Gnjilanu nema nekih posebnih problema, ali je malo veći problem socijalne prirode. Mali je broj ljudi zapošljeno, dešavaju se učestale krađe stoke, postoji uzurpiranje imovine i pored mog zalaganja kao predstavnika srpske zajednice i gospodina predsjednika Čemelja Mustafe.
Kao još jedan veliki problem u Kosovskom Pomoravlju, Jovanović navodi nepostojanje bolnice. Pripadnici srpske zajednice ne idu u gradsku bolnicu u Gnjilanu, pa zato za svaki pregled moraju u Mitrovicu ili Vranje, zbog čega moraju da putuju 40 do 50 kilometara. Upitan zašto Srbi ne traže zdravstvenu negu u Gnjilanu, Jovanović odgovara.
Pa mislim da nije dovoljno stvoreno poverenje između. Malo zbog bojaznosti, a druga stvar je to što Srbi koji žive na prostorima Kosova i Metohije ne plaćaju lekarske preglede od srpskih institucija.
Opštinske vlasti ne mogu da zaustave odlazak Srba iz Gnjilanskog regiona, zato što je, kako kažu, nepostojanje perspektive veliki problem.
Ja kao potpredsjednik opštine u ovoj godini sam se suočio sa velikim problemom da su Srbi u velikom broju napustili moju opštinu. Stvarno mi je žao, ja ne mogu da im pomognem, nema posla, ekonomija je toliko srozana da zaista nijedna fabrika ne radi. Žao mi je, uglavnom su to mlade porodice, mladi bračni parovi, ima sredina u kojima ostaju sve stariji ljudi. Ja ne mogu da im pomognem zato što nemam šta da im pružim, niti mogu da ih zaposlim kao predstavnik Srba u opštini, niti ima fabrika koja bi mogla da ih primi, zato što zaista ništa ne radi, ne funkcioniš.
Ljiljani Anđelković je najbolji u njenom selu. Kaže da ne planira da ode iz Budrige, ali budućnost u nezavisnom Kosovu ovako opisuje.
Nemamo čemu, mi stoj da vidne samo. A što ćemo mi? Mi što se pita? Ja oni, Bog nek ne pomogne, ne znam drugo što da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Još jedna vest u ovom bloku. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve uputio je protestno pismo šefu UNMIK-a Lambertu Zanijeriju povodom akcije Kosovskog ministarstva kulture koje kroz pravljenje elektronske baze podataka namerava da promeni identitet srpske verske i nacionalne kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, objavila je informativna služba Srpske pravoslavne crkve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregled najvažnijih informacija iz sveta. Američki kongres usvojio je noćas zakon kojim se predviđaju mere u vrednosti od 787 milijardi dolara pomoći ekonomskom sektoru. Plan za američki oporavak i reinvestiranje predviđa troškove u iznosu od 286 milijardi poreskih olakšica. Ostatak su troškovi u oblasti infrastrukture, zdravstva, nauke i tehnologije, obrazovanja i čiste energije. Američki predsjednik Barack Obama pozdravio je odobrenje kongresa kao kamen temeljac na putu oporavka i obećao brze korake u njegovom sprovođenju. Delo američki predsjednik će, kako se očekuje, potpisati zakon početkom naredne nedelje. Ministri financija grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta razmotrit će danas u Rimu posljednje detalje sporazuma čiji cilj je ublažavanje svetske ekonomske krize najgore u posljednjih nekoliko decenija. Sastanak je počeo u italijanskom ministarstvu financija i na njemu je američki ministar financija Timothy Geithner imao međunarodni debi otkako je preuzeo funkciju. Najmanje 25 pristalica afganistanskih talibana poginule danas u američkom vazdušnom napadu u oblasti Južni Vaziristan u Pakistanu, saopštili su talibanske izvori, a najmanje 15 lica je poginulo i stotinu povređeno kada je više od 10 vagona putničkog ekspresnog voza iskočilo iz šina u državi Orisa na istoku Indije. U tri odvojene eksplozije bombi na putu poginulo je 7 policajaca i vladinih službenika u talasu napada širom Afganistana, saopštili su danas tamošnji zvaničnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kratko podsjećanje na vesti koje ćete čuti ili ste čuli u ovoj emisiji. Tužilaštvo traži snimke Ilićevog govora o ministru Rasimu Ljajiću. Izvučen džip sa telima stradalih članova Srpske radikalne stranke. Statut Vojvodine ne ruši jedinstvo Srbije, rekao u Novom Sadu predsjednik Tadić. Američki kongres usvojio paket ekonomske pomoći od 787 milijardi dolara. U napadima u Afganistanu poginulo 7 policajaca, 25 pristalica afganistanskih talibana poginulo u američkim vazdušnim napadima na jugu Pakistana. U Srbiji u nedelju oblačno sa snegom, hladno i vetrovito, maksimalna temperatura od minus 3 do 1 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski deo emisije. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić tvrdi da će Srbija ove godine sigurno podneti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, bez obzira na savet Evropskog komesara za proširenje Olija Rehna, da za to nije vreme. Jeremić najavljuje mogućnost apliciranja još u toku češkog predsedavanja Unijom do juna. Otkud tolika samouvjerenost kada iz Brisela stižu jasne poruke da će dok ne počne primjena sporazuma o stabilizaciji, za šta je uslov izručenja Ratka Mladića, kandidatura Srbije stajati u fioci. Iva Martinović.
Iako je za podnošenje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji komesar za proširenje Olli Rehn pružio novu nadu Srbiji, rekavši da će sa Beogradom raditi kako bi sporazum o stabilizaciji bio odblokiran jednom kada Haški tribunal i sve članice Unije budu uverene u punu saradnju Srbije, jasan je u stavu da dok se to ne dogodi, ne treba aplicirati za članstvo. Šef diplomatije Vuk Jeremić, međutim, kaže da Beograd ne odustaje od svojih planova da kandidaturu podnese tokom ove godine.
To ćemo učiniti u trenutku za koji procenimo da je optimalan. Vrlo vjerovatno će se to dogoditi tokom češkog predsjedavanja. To je naš plan. Taj plan nije promenjen. Dakle, nastavit ćemo naše intenzivne kontakte, usmjerene ka utvrđivanju zajedničkog stava, ali Srbija neće dozvoliti da je bilo čija unutrašnja politika usporava na evropskom putu do mere do koje smo u prilici da to ostvarimo.
Jeremić u poslednjoj rečenici aludira na Holandiju, koja za zeleno svetlo primjeni sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom insistira na izručenju Ratka Mladića. Budući da za sada nema naznaka da bi od tog uslova mogla odustati, šef diplomatije pred javnost izlazi sa znatno odlučnijim stavom od onog koji je posle razgovora sa Rehnom izneo predsjednik Srbije Boris Tadić.
Nas zanima taj konačni cilj članstva Evropskoj uniji. Zbog toga ćemo mi uzeti ozbiljno razmatranje i ovu vrlo realističnu analizu koja dolazi od Evropskog komisionara i na kraju ćemo doneti odluku. Obavestiti i našu javnost o danu aplikacije za punopravno članstvo i obavestiti naše evropske prijatelje, uključujući i naših prijatelja Olli Rehna.
Iako Rehn najavljuje pomoć, primjena sporazuma o stabilizaciji, pa ni kandidatura Srbije za sada nisu realistični, osim ako Jeremić u svojim planovima nije predvideo da se Ratko Mladić do kraja godine nađe u Hagu. Predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić smatra da bi ishitredno podnošenje kandidature i ukoliko je za unutrašnju upotrebu moglo biti kontraproduktivno.
Podnošenje zahtjeva za kandidaturu, ako ne znači i ako se ne dobijaju paralelno neka čvrste garancije kada će se početi i pregovori, kada će se dobiti upitnik, kada će se poslati odgovori, u principu je ne znači puno. Ono znači politički na unutrašnjem planu, ali ja se bojim da mi podnesemo kandidaturu i da ona čeka u nekoj ladici, a to može samo da izazove dodatnu frustraciju u smislu ocene u javnosti da eto opet Evropa nešto usporava Srbiju.
Izručenje Ratka Mladića je unutrašnja obaveza Srbije na koju insistira i Haški tribunal, pa se postavlja pitanje i da li se prebacivanjem odgovornosti za kočenje evropskih integracija na Holandiju zamenjuju teze. Ono oko čega svakako ne mogu biti zamenjene je liberalizacija viznog režima. Evropski komesar najavio je mogućnost belog Šengena za građane Srbije do kraja ove godine, ukoliko Beograd ispuni svoje obaveze iz mape puta. Da je potez na institucijama Srbije, ovoga puta saglasan je i ministar Jeremić.
Sada je na nama. Na nama je da ispunimo jasno, precizno definisane tehničke uslove.
Dokle se stiglo sa ispunjavanjem ovih uslova, pitamo Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde.
Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici je utvrđeno 7 zakona, takođe i usvojena jedna strategija za reintegraciju povratnika. Nakon ovih usvajanja predloga zakona, Vlade Republike Srbije je ostalo da usvoji samo još jedan predlog zakona, a to je zakon o antidiskriminaciji. Zakoni su svi upućeni u parlament po hitnoj proceduri i ja sam duboko uveren da će Skupština Republike Srbije prepoznati važnost ovih zakona za građane Republike Srbije i da će se oni odmah već 1. marta naći na dnevnom redu i da će biti usvojeni u najkraćem mogućem roku.
Skupština Srbije je, podsjećamo, blokirana tučama u parlamentu, govorima mržnje i najrazličitijim načinima opstrukcije. Milan Simurdić stoga nije optimista kada je reč o ispunjavanju obaveza Srbije.
Za viznu liberalizaciju, osim političke spremnosti, do kraja stoji pravilo da je đavo u detaljima. Znači, da li će naš parlament uspeti to da uradi u uslovima kada ima naznaka da se parlamentarni sukovi mogu preneti u restorana, ne samo za skupštinske klupe, ja ne mogu da kažem do kraja, da predvidim kako će se to razvijati.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedno od najvećih imena svetske filmske muzike, čuveni italijanski kompozitor Ennio Morricone, stigao je u Beograd. Večeras će u okviru 10. Guitar Art Festivala održati koncert. 80-godišnji Morricone, koji je komponovao muziku za više od 500 filmova i televizijskih produkcija, u narednim minutama govori o prvim utiscima po dolasku u Srbiju i repertoaru koji je izuzetno bogatog opusa izdvojio za večerašnji nastup pred beogradskom publikom, pripremio Nebojša Grabeš.
Posetioci ovog koncerta imaće priliku u subotu uveče da prisustvuju jednom istinskom spektaklu, budući da 80-godišnji kompozitor na scenu dovodi izuzetno veliki broj izvođača, među njima 96 članova simfonijskog orkestra Roma Sinfonijeta, kao i ovdašnji hor Obilić, za koji je Morricone dobio specijalne preporuke.
Che mi dicono già che un bellissimo, buonissimo coro formato da giovani, bravi.
Za hor Obilić mi je rečeno da je odličan, da se sastoji od mladih ljudi koji su veoma sposobni i uspešni, iako nisu svi profesionalci, ali dirigent Kući koji je došao iz Italije i koji je radio na pripremi ovog hora me je uverio da su oni zaista odlični, tako da sam veoma miran. Retko mi se događa da budem sasvim spokojan kada su horovi u pitanju, jer je horska muzika nešto vrlo delikatno, podrazumeva ljudski glas i vrlo je teško to mnoštvo ljudskih glasova objediniti u jedno jedinstveno delo. Međutim, ovoga puta sam zaista spokojan. Zahvaljujem na srdačnom dočeku koji mi je priređen. Svi su zaista bili veoma ljubazni i srdačni i imao sam prilike da ovde sretnem i neke ljude koje sam već poznavao iz Italije, koji ovde rade na snimanju jednog filma, Stefano Reali, brojni glumci i režiseri, oko 20 saradnika na tom filmu koje sam upoznao još u Rimu, su me dočekali ovde, tako da mi je to bilo posebno zadovoljstvo.
Kolaboratori del film, insomma, io ho conosciuto queste persone già da Roma, quindi con molto piacere l'ho trovato qui. Che non sono esecuzioni facili, portare avanti u koli 150 persone.
Nije lako održati koncert u kome učestvuje brojni hor sa oko 150 učesnika i 95 članova orkestra. Zaista je komplikovano sve to objediniti i ja uvek brinem da li će to zaista biti onako uspešno kako želim. Stoga vidite da se baš i ne osmehujem previše, osim zbog izraza ljubaznosti koje ste mi uputili, jer uvek postoji ta određena doza brige. Međutim, nadam se da će posle ovog izvođenja, koje će, nadam se, biti dobro, to predstavljati veliku radost za sve učesnike i za sve one koji će slušati taj koncert. Nadam se da će tako biti, pre svega zbog svih onih koji su hteli da ja dođem ovde, da budem pred vama i da nastupim sa svojim delima pred vašom publikom.
Molto qualificato e quindi se ci sono aspetto le domande di chi le vorrà fare.
Ennio Morricone uz Sergio Leonea i Clinta Eastwooda, zaštitni znak američkih špageti westerna, svoju 60-godišnju muzičku karijeru pretočio je na više od 500 filmova i televizijskih produkcija. Pet puta je nominovan za Oscara, a 2007. je dobio počasnog Oscara za doprinos filmskoj muzici. Koncert će se sastojati iz dva dela. U prvom će biti izvedene neke od najpoznatijih Morriconeovih muzičkih tema iz filmova, kao što su Misija, Dobar, loš, zao, Nesalomivi, Bilo jednom u Americi. U drugom delu koncerta, posvećenom gitari, Roberto Fabri će zajedno sa orkestrom premijerno izvesti za gitaru prilagođene delove kompozicija koje Morricone originalno napisao za proslavljenog violončelistu Yo-Yo Ma.
Veramente sono dei campioni nel loro, nella loro professione.
Uvek biram soliste koje imam na raspolaganju i za koje znam da su vrhunski umetnici na svom instrumentu. Tako da kada budete slušali recimo solistu na oboi, to je Carlo Romeni, kada budete slušali solistu na flauti, to je Monica Berni. Sve su to vrhunski profesionalci, izuzetno kvaliteta, profesori na konzervatorijumu i zaista ljudi koji mogu da se pouzdam. Insistiram na tome da kada je filmska muzika u pitanju, nikad ne treba pisati za neki standardan tip orkestra, Beethovenskog, Mozartskog ili Haydnovog tipa orkestra, već treba zasnivati tu muziku na solistima koje imamo na raspolaganju. Naprimer, neću nikada pozvati nekog trubača iz Amerike, čiji mi se tonovi ne dopadaju i koji između ostalog i preskupo košta, ali ću zato uvek insistirati da imam vrhunske profesionalce na raznim instrumentima, među kojima su i neki sasvim mali instrumenti koji u rukama vrhunskih izvođača postaju posebno značajni.
Tutti gli elementi specie solisti che sono disponibili.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A gost pres kluba koji je na programu u nedelju u 9.30 je Zoran Sekulić, direktor i glavni urednik agencije FONET. O Skupštini Srbije, obstrukciji i ponašanju poslanika Sekulić kaže.
Dakle, mi imamo Skupštinu koja sada postaje poprište i fizičkih obračuna i obstrukcija i blokada, a tamo na stolu stoji 200 zakona godišnje koje bi Srbija morala da usvoji ako želi da ide dalje na putu ka Evropskoj uniji. I dakle, bojim se da ovo što sad vidimo kao opstrukciju može vrlo lako da se u narednim danima i nedeljima pretvori u jednu blokadu institucije, što bi bilo pogubno u ovom trenutku.
Zoran Sekulić, direktor i glavni urednik agencije FONET, gost pres kluba koji je na programu u nedelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo traži snimke Ilićevog govora o ministru Ljajiću, izvučen džip sa telima nastradalih članova Srpske radikalne stranke. Statut Vojvodine ne ruši jedinstvo Srbije, rekao u Novom Sadu predsednik Tadić. Američki kongres usvojio paket ekonomske pomoći od 787 milijardi dolara. U Srbiji u nedelju oblačno sa snegom, hladno i vetrovito, maksimalna dnevna temperatura od minus 3 do 1 stepen. Slušali ste popodnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Basković i Radovan Borović.